πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ πολύ καλημέρα σας.
Τι καλή είναι, γιατί
δεν σας ακούω εγώ, δεν ακούω τίποτα.
Τίποτα δεν ακούς.
Όχι, τίποτα, τώρα ακούω,
τώρα,
κάτσε.
Τώρα. Μπα,
όχι,
εδώ,
ένα-δύο, όχι, δεν ακούω πάλι τίποτα. Όχι, είναι, όχι. Ξέρεις, κάνει διακοπές το... Έχει πρόβλημα το καλώδιο, ρε παιδί μου. Πώς το λέμε, το
καλώδιο.
Δεν πιάνει σωστά.
Θα τα ρυθμίσει όλα.
Δεν πιάνει σωστά, γιατί έχει σημασία να πιάνει σωστά το πράγμα, ξέρεις. Να πιάνει σωστά. Το καλώδιο εννοώ.
Ναι.
Λοιπόν, καλή σας μέρα, κυρία.
Έρχεται ο Γιάννης αμέσως όση ώρα μιλάμε. Εμείς λέμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα σας, κυρία Βασίλεια Δαμόπουλε. Ο Γιάννης ο πρίτεζης. Εδώ θα έρθει και θα τα λύσει όλα.
Το ΕΚΑΒ. Ο γιατρός. Ο γιατρός εδώ στο στούντιο.
Καλημέρα σας, γιατρέ μου. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή θαύμα.
Παρασκευή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Θα μπορούσε η σημερινή Παρασκευή να έχει τίτλο Σημεία επιστροφή στην κανονικότητα. Δηλαδή, θα σου εξηγήσω γιατί.
Ναι.
Το σκέφτηκα πάρα πολύ πριν μπούμε μέσα στο στούντιο. Όπως ξέρεις, προβληματίζομαι για τον τίτλο τον οποίο θα μπορέσουμε να δώσουμε, ώστε να είμαστε, ας πούμε, πλήρως καλυμμένοι με όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, αλλά και τακτοποιημένοι με τις συνείδησή
μας. Περιμένω. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη υπομονή να μου πεις.
Ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα στην κοινωνική δικτύωση? Είναι η ακρίβεια? Όχι.
Όχι.
Ναι. Είναι οι εξελίξεις με τον Τραμπ και
τα μέλη της κυβέρνησής του.
Ναι, που υπό άλλες συνθήκες, όχι σήμερα, υπό άλλες συνθήκες θα τους λέγαμε ψεκασμένους. Όχι. Δεν είναι αυτό στην κοινωνική
δικτύωση. Και υπό αυτές μπορούμε να... Όχι, δεν είναι πάντως.
Σίγουρα δεν είναι αυτό το νούμερο ένα τρέντ.
Δεν είναι.
Είναι ένα θέμα κουβέντας, αλλά όχι το νούμερο ένα τρέντ. Ωραία. Είναι το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, ας πούμε, που σκέφτονται στην κυβέρνηση να συνεχίσουν την επιδότηση, διότι έτσι όπως πάει το πράγμα θα θέλεις ένα μισθό για να πληρώσεις το λογαριασμό.
Όσο και αν σου φαίνεται, όσο και σας φαίνεται περίεργο, δεν είναι.
Ναι. Είναι οι εξελίξεις, ας πούμε, στο Ισραήλ. Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, που η αιματοχυσία συνεχίζεται και που τα αδιέξοδα ξεπροβάλλουν το ένα πίσω από το άλλο, παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες έτσι, για μια εκεχηρία συνεχίζονται σε όλα τα μέτωπα. Ούτε και αυτό.
Ούτε και να σου θυμίσω την παλιά ρίση ότι το Μεσανατολικό δεν πουλάει.
Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν, το οποίο είναι κυρίαρχο στην κοινωνική δικτύωση, είναι το νούμερο ένα trend, τουλάχιστον ήταν μέχρι αργά χτες το βράδυ, σχετίζεται με το λογότυπο του μετρό της Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση.
Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, εγώ πιστεύω ότι με άλματα και καλπασμούς επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Έχουν ξεσπάσει μικροί ή μεγαλύτεροι εμφύλοι για το αν το μη με πεζά ή με κεφαλαία ή
αρέσει.
Με πεζά και κεφαλαία αρέσει. Και βυζαντινές καταβολές.
Έχω πρόταση.
Άξιζε τα 30 χιλιάρικα τα οποία δαπανήθηκαν γι' αυτό.
Έχω πρόταση. 30 Νοεμβρίου δεν ανοίγει το μετρό. Πάμε Θεσσαλονίκη να βγάλουμε εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη και να δούμε αν μας αρέσει το λογότυπο.
Ναι.
Αυτό
θα σηματοδοτούσε μια άλλη επιστροφή σε μια κανονικότητα των παχαίων αγελάδων που βιώσαμε ως έθνος και που ακριβοπληρώσαμε
που
μετά.
Βέβαια.
Κοιτάξτε, επίσης ένα άλλο σημείο επιστροφής στην κανονικότητα σχετίζεται με αυτό που παρακολουθήσαμε χτες το βράδυ στον αγώνα στο ΆΚΑ, σε ένα πλημμυρισμένο από κόσμο ο ΆΚΑ, εκεί όπου
επιστρέψαμε
μας...
στα φυσιολογικά μεγέθη.
Ακριβώς. Υποκλήθηκε η Εθνική, ναι, στην Αγγλία, σε μια Αγγλία από τα παλιά, έτσι όπως την ξέραμε και έτσι όπως νομίζω ότι θαύμαζε ο κόσμος ολόκληρος. Χάσαμε με μια μεγαλοπρεπή τριάρα, αλλά και αυτό αναμενόμενο ήταν, διότι τα θαύματα ως γνωστόν
Δεν κρατάνε πολύ, δεν είναι για πάντα, γι' αυτό και είναι θαύματα. Έχουμε τώρα καταταγή δεύτερη στον όμιλο, γιατί επιχειρούσαμε να είμαστε πρώτοι, είμαστε δεύτεροι. Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
Ότι θα παίξουμε με πιο ισχυρούς στην επόμενη φάση. Αυτό
μάλιστα,
σημαίνει.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
να σε...
οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σηματοδοτούν μια επιστροφή στη κανονικότητα, ναι, ή αυτή,
ναι,
τουλάχιστον.
Θα μπορούσα να το πεις.
Λέ, ναι,
να σου προσθέσω άλλη μια ψηφίδα σε όλο αυτό που λες.
Για λέγε.
Μήπως είδες την Πανσέληνο? Είναι η τελευταία υπερπανσέληνος.
Δεν την είδα, να είμαι ειλικρινές.
Υπέροχη, λαμπρή, του Κάστορα. Πανσέληνος του Κάστορα.
Γιατί?
Ήμουν σίγουρη ότι θα ρωτάγε, γιατί καθόμουν και έψαχνα να μπορεί να διαβάσω. Υπάρχουν δύο εκδοχές, λέει.
Ναι.
Η μία είναι ότι αυτό πηγάζει στις παραδόσεις των Αμερικανών, της Βόρειας Αμερικής μάλλον, και της Ευρώπης. Η δεύτερη, που μου φαίνεται και πιο βάσιμη, ότι σηματοδοτεί την εποχή που οι κάστορες επιστρέφουν στις φωλιές τους για το χειμώνα.
Και η Πανσέληνος τι σχέση έχει με αυτό?
Πάντα γνωρίζω τώρα ότι υπάρχει μια τέτοια.
Φεγγαράκι μου λαμπρό.
Του Καλαμποκιού,
φέγγε μου να περπατώ.
Του Γυρίνου, πώς
τη λέγαμε, τη Φράουλα. Λέει ο Κάστορας, φεγγαράκι μου λαμπρό, μου να κρυφτώ στη βολίτσα μου.
Όχι, αλλά δίνουν τέτοιες ονομασίες στην Πανσέληνο. Σε όλες τις Πανσελίνες έχουν δώσει τέτοιες ονομασίες που σηματοδοτούν κάτι για την εποχή.
Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι, όχι επειδή τα λες εσύ, οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
Μα είναι και οι άχρηστες.
Έχουν όμως.
Άχρηστες πληροφορίες.
Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, να σου πω, για να έχουμε να συζητάμε με φίλους και γνωστούς.
Και εμένα μου αρέσει το πώς κάποιοι έχουν τη διάθεση ακόμη και στην Πανσέληνο να δώσουν ονόματα.
Έτσι.
Τι ωραία δουλειά.
Λοιπόν, πάντως σήμερα μεσιάσαμε το Νοέμβριο. Είναι Παρασκευή 15 Νοεμβρίου του 2024. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει, μάλλον η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Γουρία, του Σαμονά και του Αβίβου. Αυτοί μαρτύριζαν οι καημένοι όλοι.
Μάλιστα.
Και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχω το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης εδώ μπροστά μου, ο καιρός για σήμερα θα επιδεινωθεί με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές, αλλά και χιόνια, κυρίως τα ορεινά. Και βέβαια θα έχουμε και στή πτώση της θερμοκρασίας που στην Αττική θα φτάσει τους 19 βαθμούς. Τι στή πτώση?
Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα πέσει κι άλλο, μπορεί να φτάσει και μέχρι τους 15.
13 στη Θεσσαλονίκη και βλέπω, πρόσεξε, στην Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από μείον 2 ως 8, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 μέχρι 12-14, Θεσσαλία 6 με 16, Ήπειρο 9 με 19, Κρήτη 25, θα φτάσει 25-26, Και στο Αιγαίο, από ό,τι βλέπω, τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.
Εντάξει.
Πολύ ωραία.
Κρυάκι. Θα πέσουν και τα πρώτα χιόνια, διαβάζω, στη Δυτική Μακεδονία, ακόμη και μέσα σε πόλεις. Φλόρουν από το Λεμαίδα, σιγά το νέο. Θα μου πεις, όλα αυτά συμβαίνουν 40. Είμαστε 40 ημέρες ακριβώς, 15-25, πριν από τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Θα στολίσεις, στολίζεις. Ή μεγάλος ο γιος τώρα και θα στολίζεις.
Είσαι με τα καλά σου. Εγώ γιορτάζω τα Χριστούγεννα κάθε μέρα. Τι μου λες τώρα, αστεία.
Θέλω να πεις ότι αφήνεις το δέντρο στολισμένο όλο το χρόνο.
Όχι, αυτό το κάνει ένας φίλος μου.
Ναι,
αυτό
το κάνει ένας φίλος μου. Το θυμάμαι που μου το έχεις πει.
Όχι, εγώ δεν το αφήνω στολισμένο όλο το χρόνο. Κάτι φωτάκι αφήνω, κάτι λαμπιόνια.
Και εμένα μου αρέσει το
λαμπιόνια. Όπως και τα περισσότερα καταστήματα στην περιοχή που μένω, τα λαμπιόνια τα αφήνουν.
Όλο απλά τα Χριστούγεννα τα διπλασιάζουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
Φτάσαμε 40 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Έχουν βγει σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους, αλλά και σε σούπερ μάρκετ μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κυρίως μελομακάρονα βλέπω.
13-14 ευρώ στην καλύτερη τιμή το κιλό. Θα δούμε και
ήδη. Σε ζαχαροπλαστεία λες.
Σε φούρνο, εγώ το είδα.
Σε φούρνο το είδα.
Άρα είναι. Καταλαβαίνω ότι σου δίνω τη χαμηλή τιμή. Ναι. Μάλλον. Θα το δούμε και 20-22 σε κάποια ζαχαροπλαστεία. Ξέρουμε τώρα.
Αυτά τώρα, όλη αυτή η κουβέντα δεν σηματοδοτεί και αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα.
Ναι, ναι, σε απόλυτο δίκιο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα που θα επιχειρήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε, θα έλεγα να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Κατά την άποψή μου, η σημαντικότερη πτυχή της επικαιρότητας έχει να κάνει με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, αυτή που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προκαλεί ρίγαινα τριχύλα στον κόσμο ολόκληρο και στους γείτονές μας βεβαίως, στους Τούρκους.
Στους Αμερικάνους δεν ξέρω τι προκαλεί.
Και στους Τούρκους. Στους Αμερικάνους φαντάζομαι ικανοποίηση, δεδομένου ότι τα ξέραν όλα αυτά.
Ναι,
δηλαδή, θέλω να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τα πιο προβεβλημένα στελέχη στην καμπάνια του Τραμπ, αυτά είναι που αναλαμβάνουν και τα κρίσιμα πόστα.
Ναι, δηλαδή, δεν έχει εκπλήξεις.
Ναι, μην νομίζει κανείς ότι μόνο στην Ελλάδα αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια στην προεκλογική περίοδο γίνονται κατά κύριο λόγο υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, οι πιο προβεβλημένοι τηλεοπτικώς είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν τα πόστα. Ξεκάθαρα.
Ο πολλό δε μάλλον που σε αυτή την τετραετία ο Τραμπ λέει ότι έχει μάθει, ελέγχει και τα πάντα. Λέει ότι τουλάχιστον αυτή την τετραετία υπερισχύει ακόμη και στην παναμερικανική ψήφο. Θυμάσαι ότι λέγαμε ότι στην προηγούμενη ήταν 3 εκατομμύρια ψήφους μπροστά η Χίλαρη Κλίντον, τη είχε κερδίσει. Όμως ο Τραμπ τώρα είναι και μπροστά στην παναμερικανική ψήφο. Οπότε όποιον θέλει τοποθετεί όπου θέλει. Το δικηγόρο του για παράδειγμα το τοποθέτησε υπουργό δικαιοσύνης.
Ναι. Για μένα οι δύο πιο σημαντικές τοποθετήσεις είναι αυτή, πρώτη, αυτή που έχει να κάνει με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην Department, έτσι. Εκεί όπου αναλαμβάνει ο Little Marco, έτσι δεν τον έλεγε, τον Μάρκο Ρούμπιο, παλιά στην κόντρα του ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, αλλά το ξέχασα. Περασμένα ξεχασμένα.
Νερό
και αλάτι, πώς το λέμε.
Ο Μάρκο Ρούμπιο. Δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι οι φίλοι Τούρκοι.
Όχι.
Όπως δεν είναι, νομίζω, και ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την κυρία η οποία αναλαμβάνει υπεύθυνη εθνικής ασφάλειας. Αυτή ήταν μια πρώην βουλευτήνα των Δημοκρατικών, νομίζω στη Χαουάι. Σε λέγεται, το θυμάμαι καλά, ναι.
Ναι. Και αλλαξοπίστησε.
Αλλάξε
στρατόπεδο.
Αλλά έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Ερντογάν. Τον χαρακτηρίζει δικτάτορα.
Ναι. Ή τουλάχιστον τον έχει χαρακτηρίσει. Δεν ξέρω τώρα από τι θέση αν τον χαρακτηρίζει.
Ναι, τώρα, βέβαια, ναι.
Και τον έχει χαρακτηρίσει πάντως
δικτάτορα.
Δικτάτορα. Όχι, δεν είναι καθόλου
ευχαριστή. Υπουργός Άμυνας αναλαμβάνει αυτός ο Λεβέντης που λέγαμε, ένας του πρώην παρουσιαστής του Fox News. Εγώ έκανα πλάκα για τον Πάνο Παναγιωτόπουλο και δηλαδή.
Κάπου τον είδαμε.
Με πήρανε 40 τηλέφωνα χτες. Μου λέει. Πού τον θυμήθηκε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο? Έλαντε, πού τον θυμήθηκα.
Τον ανέφερε και.
Τον ανέφερα και το βράδυ πριν Αλέκτρο Λαλίση. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος ανέλαβε τη δουλειά που δεν είχε αναλάβει κανένας άλλος δικηγόρος μέχρι χτες. Πήρε την υπεράσπιση του 30χρονου που γυναικοκτόνου.
Ναι.
Που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στο Αγρίνιο.
Ναι, τη μητέρα τριών παιδιών.
Ναι. Λοιπόν, τον λέγαμε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο με αφορμή το γεγονός ότι. Υπήρχε σχολιασμός, ρε παιδί μου, πήρε τον τηλεπαρουσιαστή του Fox News και τον έκανε υπουργό άμυνας. Είμαι εδώ, ο δικός μας τον είχε πάρει τον Παναγιωτόπουλο πριν από 20 χρόνια.
Δεν το συζητώ.
Και τον έκανε. Θα μου πεις, δεν ήταν στο Fox News.
Εγώ έξω πλάγι που το θυμήθηκες. Ναι. Αλλά να το. Ναι. Είδες.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Παναγιωτόπουλος τουλάχιστον δεν είναι και άγαρμος. Να πω, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, όπως το ξέρουμε.
Αυτός είναι.
Αυτός έπαιζε με κάτι τσεκούρια. Το είδες.
Παιδιά,
συγγνώμη, δεν μπόρεσα να κρατηθώ παρότι. Παραλίγο να έχει τραγική κατάληξη. Κάναν λέει έναν αγώνα, το πήγε να το παίζει ξυνδιάνος αυτός και πέταγε τσεκούρια σε ένα στόχο. Και του φύγει ένα τσεκούρι γιατί άγαρμπος και παραλίγο να χτυπήσει έναν άνθρωπο που ήταν εκεί στην ορχήστρα Και έπαιζε ένα κλαρινέτο τι ήταν.
Τους ίδιους πειραματισμούς, μεταφορικά και κυριολεκτικά, να μην τους κάνει.
Και μας βρήκα ένα τσιγκούρι στο κεφάλι, λες.
Δεν το ξέρω.
Ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν, πάντως και αυτός είναι ιδιαίτερος φιλότουρκος, και... θα πω ότι, έχουν πάθει αλλεργία οι Τούρκοι.
Να δω τώρα πώς θα ισορροπήσει καλή προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν με όλα αυτά, με όλες αυτές τις επιλογές.
Συναγωνίζονται σε αντιτουρκισμό. Αυτός έλεγε, αν είναι δυνατόν, να ανεχόμαστε έναν τύπο ο οποίος είναι σύμμαχος του ISIS, έλεγε.
Ναι. Μα και μόνο η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου, το είδαμε και από τον πρεσβευτή που διόρισε στην, στην Ιερουσαλήμ. Είναι ενδεικτική. Πόσα έχει πει ο Ερντογάν για τον Νετανιάχου.
Ναι. Απίστευτα. Κατά τα άλλα, μην πανηγυρίζουμε εμείς, επειδή έχουν αρχίσει κάποιοι και πανηγυρίζουν ότι και καλά.
Μην δεν είμαστε φυσικασμένοι εμείς.
Διότι άλλες είναι οι δηλώσεις, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν αναλάβει κανείς τη θέση και το αξίωμα, και άλλοι αφού την αναλάβει. Χώρια από το γεγονός ότι είναι γνωστό εδώ και κάτι δεκαετίες, από τότε που πανηγυρίζαν που είχε βγει, θυμάσαι, ο Τζίμι Κάρτερ.
Ναι.
Θυμάσαι που έχει, ναι, πώς έχει φτάσει, 100, 100, να έχει φτάσει ο Τζίμι. Ναι. Λοιπόν,
φλερτάρει με τα 100 πάντα.
Ναι,
λίγο που, πάνω, λίγο κάτω.
Ναι, που λέγαμε, ω, θα σωθεί το Κυπριακό κλπ. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία είναι σταθερή και αδιατάραχτη.
Βέβαια, και δεν επιτρέπει να αυτονομηθεί ούτε ο υπουργός ούτε ο πρόεδρος.
Λοιπόν, άρα λοιπόν ψυχραιμία, παιδιά. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους.
Τον υπουργό Υγείας είναι πια ο Ρόμπερτ Κένεντι, από τις τελευταίες επιλογές του.
Και ο άλλος της δικαιοσύνης που.
Αυτό δικαιοσύνη.
Συγγνώμη, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος κατηγορείται για παιδεραστία. Το ξέρεις αυτό.
Τα καλύτερα, παιδιά.
Δηλαδή, πρόσεξε, ήταν, ας πούμε, σαν να έβαζες τώρα. Άσε, μην πούμε ονόματα.
Ναι, μην πούμε ονόματα πρωί-πρωί.
Ναι. Αυτόν που είχε μπάσει τόση εμπλακεί στην ιστορία της μικρής στον Κολονό, να τον κάνει στέλεχο, ναι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αδιανόητα πράγματα υπό άλλες συνθήκες.
Και είναι απορίας άξιων πώς θα πορευτεί αυτή, πώς θα κυλήσει το προσεχές διάστημα, πώς θα πορευτεί αυτή η κυβέρνηση. Και δεν μιλάμε για μια χώρα, μιλάμε για μια ηγέτιδα δύναμη.
Μου έλεγε μια φίλη μου, η οποία δημοσιογραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 20-30 χρόνια. Τι 20-30 χρόνια. Ότι, μα ρε παιδί μου, το λέγανε, δεν το πιστεύαμε ότι θα βάλει τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ Υπουργό Υγείας, νέο Υπουργό Υγείας. Δεν το πιστεύαμε, γιατί ήταν τόσο φανατικός αντιεμβολιαστής.
Ναι.
Και σκεπτόμενος με την κοινή λογική, λέω, συγγνώμη, δεν μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, όχι τον Κένεντι, τον Τραμπ, που έλεγε ότι να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, τον COVID, κάνοντας ενέσεις με χλωρίνη. Να πιούμε ακόμη χλωρίνη.
Ο Κένεντι είχε πει ακόμη χειρότερα, ότι ήταν μια συνωμοσία για να επιβιώσουν οι Εβραίοι και διάφορα τέτοια.
Ναι. Λοιπόν, αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όμως δεν ζούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζούμε στην Ελλάδα. Ευτυχώς. Και έχουμε και εδώ και σάτια. Το σημαντικότερο είναι η ακρίβεια. Τώρα μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Και βέβαια, εκεί που πάμε να κλείσουμε το ένα μέτωπο, δηλαδή οι κυβερνώντες πάνε να κλείσουν το ένα μέτωπο, προκύπτει ένα άλλο. Δηλαδή, θέλω να πω, το μέτωπο της ακρίβειας με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Είδες, αυξήθηκαν, πήγανε στα 523 τα προϊόντα τα οποία
προσφέρονται σε καλύτερη τιμή.
Σε καλύτερη τιμή. Βέβαια, υπάρχει μια βιτριολική γελιογραφία σήμερα του Ηλία Μακρύ στο πιστόβλιο της Καθημερινής, που δεν τη λες και αντικυβερνητική εφημερίδα. Εδώ τα λέμε όλα, δεν κρύβουμε κάτι. Η οποία, να την περιγράψουμε, δηλαδή σε ένα βαθμό απηχία, ας πούμε, την αγανάκτηση που υπάρχει για την ακρίβεια, εμφανίζει τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να είναι στο Βήμα και να ανακοινώνει ότι 523 κωδικοί προϊόντων έρχονται με μειωμένη τιμή.
Να το, αυτό
και μια ντομάτα να εξφινδονίζεται εναντίον του Βήματος και να φωνάζει κάποιος από κάτω, 524 είναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μάλιστα. Εντάξει, ότι και καλά το μέτρο είναι αναποτελεσματικό. Βέβαια, πρόσεξε τώρα.
Θα μπορούσε να μην ήταν κανένα
αυτό.
Σε αυτούς τους κωδικούς να μην είναι κανένα προϊόν.
Πάλι θα επικαλεστώ τη Μαγαρίτσα, τη γιαγιάκα μου. Έλεγε η συγχωρεμένη, άλλο το κάτι και άλλο το μηδέν. Σε κάθε περίπτωση.
Ισχύει και εδώ.
Έτσι, δεν ισχύει.
Πάντως η ακρίβεια είναι, έχει μπει σε όλα τα σπίτια και δεν έχει μπει μόνο στην Ελλάδα. Μην πάμε μακριά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε το αποτέλεσμα εν πωλής,
ναι, φυσικά,
των εκλογών. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Και όχι μόνο.
Γιατί πολλοί λένε διάφορα στην αντιπολίτευση για την ακρίβεια και όταν παραλάβω την καυτή πατάτα. Είπα καυτή πατάτα και θυμήθηκα τον κύριο Χαϊκάλη τώρα. Πού πάει το μυαλό μου. Είναι δύσκολο να το. Αν ήταν στην Αμερική θα τον έκανε υπουργό.
μην τον έκανε τίποτα Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.
Όλη αυτή την ώρα συζητάμε και δεν έχουμε θυμίσει στους ακροατές και στις ακροάτριες τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούν μαζί μας.
Ναι, κράτα
το. Έχω στείλει τα μηνύματα.
Κράτα το, γιατί μετά θα σου πω για την ακρίβεια, έχουμε και τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, ναι, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μέσω Viber, όπου γίνεται ο κακός χαμός κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας συγκινεί τόσο πολύ. Ήδη έχουμε πάρει, και εγώ δεν ξέρω, ένα σωρό μηνύματα, μια ντουζίνα και βάλε στο Viber. Αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Viber, λοιπόν, πάτε στο ψαχτήρι, στην αναζήτηση και πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα, με λατινικά στοιχεία, WM που λέμε στα χωριά μας. Πρώτο πρόγραμμα. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε την καλή μέρα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε.
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, αν δεν έχετε κάνει like ή δεν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, είναι πάρα πολύ εύκολο να τη βρείτε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να κάνετε like και να επικοινωνήσετε μέσω του Messenger μαζί μας. Και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα με ελληνικούς χαρακτήρες.
Στο Facebook, έτσι.
Στο Facebook πάντα και οι δύο επιλογές είναι στο Facebook. Έχουν και παρουσία στο X.
Παρουσία στο X, βέβαια, Πρωινές Διαδρομές. Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, για τον Γιάννη τον Πρίντεζη που είναι στους ήχους σας. Το είπαμε και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικάρες. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Λοιπόν, και επειδή μου έλεγες για στολισμό χριστουγεννιάτικο, βλέπω εδώ τώρα στο διαδίκτυο, υπήρξε και τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το επισημένο, στη Νέα Σμύρνη, ένας τύπος λέει, στόλισε το αυτοκίνητό του με 1780 χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια. Για να μην νομίζεις ότι το kits είναι προνόμιο μόνο των Αμερικανών. Έτσι έχεις δει κάτι
και εμείς
απίστευτα.
Μπορούμε, και
ναι,
εμείς μπορούμε
και τα καταφέρουμε μόνοι μας μια χαρά, δεν χρειάζεται.
Και τώρα τα Χριστούγεννα βλέπεις απίστευτες υπερβολές. Λέμε ότι είναι ωραίο, αλλά βλέπεις και τις υπερβολές. Τι να κάνεις.
Έβαλε ο άλλος στο αμάξι 1780 λαμπιόνια.
Δηλαδή και βάζει το αμάξι στην πρίζα και. Α, αυτό. Μπορεί να είναι μπαταρία τα λαμπιόνια. Εντάξει. Ναι. Πόσο πίσω πήγα εγώ.
Λοιπόν, επανέρχομαι στα της ακρίβειας, διότι λέει θα υπάρξει πλαφόν στη χονδρική, αλλά και νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για το ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική άνοδο των τιμών της κιλοβατόρας που παρατηρείται στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ακόμη περιμένουμε την απάντηση. Μάλλον να λάβει μέτρα η κυρία Φοντερ Λάιεν. Θυμάμαι μια επιστολή που είχε αποστείλει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το πόσο μεγάλη είναι η ψαλίδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγοράζουν ουσιαστικά την ενέργεια. Μαθαίνω βέβαια από ειδικούς ότι αυτό εδράζεται και στις καιρικές συνθήκες και στο πόσο αποδίδουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά το γεγονός παραμένει. Δεν αγοράζουν όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ίδια τιμή, δεν είναι εφικτό την ηλεκτρική
ενέργεια. Εγώ, φιλενάδα μου, ξέρω, να ήρθε και η φίλη μου η Άννα που τα λέμε και συμφωνούμε σε αυτά τα ζητήματα, γιατί σε άλλα διαφωνούμε. Γεια σου, Άννα μου. Η Άννα Σημέλη ήρθε για τους τίτλους των ειδήσεων. Ότι από τότε που το ρεύμα έγινε χρηματιστηριακό προϊόν, κάθε μήνα έχουμε το κεσάτι, τι θα γίνει με τους λογαριασμούς και αν θα υπάρξει επιδότηση και πόσο τι κακό θα μας έβρει με τα τιμολόγια που θα έρθουν στο τέλος του μήνα.
Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που δεν είναι, βέβαια.
Ναι, φυσικά δεν
έχει μπει στο χρηματιστήριο.
Φυσικά, μα δεν είναι ελληνική παθογένεια το πρόβλημα.
Μα γιατί κάποιοι το αναφέροντος αυτό σαν να είναι ελληνική παθογένεια. Όχι, σαν κάποιοι βέβαια να το επέλεξαν. Γι' αυτό σου απάντησα έτσι.
Όχι, βέβαια. Λοιπόν, η Άννα Σημέλη εδώ πανέτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τον καλεσμένο μας. Σήμερα πάμε να σας πούμε ότι έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα επιστήμονα. Είναι ο κεντρικός μας καλεσμένος. Σας κρατάμε την έκπληξη για τη συνέχεια. Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6, στους 105,8, πρωινές διαδρομές. Εδώ στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ανέλαβε τα κουμάντα στον ήχο, το ωραίο χαμόγελο εδώ της περιοχής.
Καλώς το κορίτσι μας, Χαρά Γιαννοπούλου.
Το καλύτερο παιδί, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Μην τολμήσεις και δεν πεις το επίσης καλύτερο παιδί, γιατί αμέσως θα σου έρθει μήνυμα.
Έτσι. Και η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ξεκινάμε από τον πλέον αγαπημένο σας, το Viber.
Viber.
Εάν έχετε την εφαρμογή, αν την έχετε κατεβάσει, κάνετε αναζήτηση. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες 2M, μας βρίσκεται αμέσως και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε ήδη για τα πολλά πολλά μηνύματα που μας έχετε στείλει.
Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, σελίδα της εκπομπής μας. Πρωινές διαδρομές στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πάμε γρήγορα στις καλημέρες. Στο Δημήτρη τον Παρίσι, στον Στέλιο, λέει. Διακρίνω μια εμπάθεια στα δημοσιογραφικά σχόλια για τον Τραμπ. Κάποιος που κατηγορείται δεν μπορεί να εξωθεί με ένα καταδικαστέντα. Μα καταδικαστής είναι κι αυτός.
Βέβαια.
Και μάλιστα για 36 αδικήματα.
Λοιπόν,
τώρα βέβαια λέει θα παγώσει η ανακοίνωση των ποινών, άλλο πράγμα όμως. Βασίλειο, δεν υπάρχει καμία εμπάθεια, υπάρχει μια, πώς το πούμε, καλοπροαίρετη κριτική. Πώς το έλεγε κάποτε και ένας που έλεγε ότι ακόμη
αυτά.
Και ο διάβολος μπορεί να έχει ωραίο πρόσωπο, πώς το έλεγε.
Ναι, πώς το είχε πει.
Πώς το είχε πει ένα.
Ο Άλεξης Τσίπρας δεν το είχε πει.
Εσύ το λες αυτό, εγώ δεν ανέφερα όνομα.
Θυμάμαι κάτι τέτοιο πάντως που είχε πει στη συνάντηση.
Ναι, κάπως βασίλειο είναι. Καλημέρα στο Στέφανο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, στον Αντώνη τον Καναβάκη, στον Παναγιώτο τον Αγγελίδη είπαμε, καλημέρα στον...
Στον Δημήτρη τον Παρίσι να πούμε.
Ναι, στον Δημήτρη τον Παρίσι, στον φίλο μας τον κύριο Δερμάνη, καλημέρα στη Βασιλική την Γιώνα. Καλημέρα, λέει, πότε θα κατανοήσουν οι πολιτικοί μας ότι η επικοινωνιακή διαχείριση μας αφήνει παντελώς αδιάφορους. Ναι, μας αφήνει στα λόγια, αλλά στην πράξη φαίνεται δεν μας αφήνει. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από μερικά.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα αποτελέσματα της κάλπης ή και των δημοσκοπήσεων.
Φίλε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Δεν τα διαβάζουμε τα καλά λόγια, το ξέρεις.
Όχι, είμαστε σεμνοί σε αυτά. Καλημέρα στο Βαγγέλη, ο οποίος κάνει ένα σχόλιο για την ακρίβεια. Λέει, ακούω τα σχόλιά σας για την. Για την ακρίβεια, αλλά.
Σίγουρα το κάτι προϊόντα. Καλύτερο από το μηδέν, λέει.
Ναι,
σίγουρα το κάτι καλύτερο
από το μηδέν. Τα περισσότερα προϊόντα όμως, λέει, απλά πέρασαν τις προσφορές στις εκπτώσεις, έχοντας αποτέλεσμα μερικά να είναι ίσως και ακριβότερα.
Ναι, μειώθηκαν, λέει, τιμές για ζωοτροφές. Τι γίνεται με τα τρόφιμα. Τυχαίο είναι ότι η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε 23% κατά 66%.
Να προσθέσω εγώ και στα καύσιμα μειώθηκε. Όταν είχαμε τη μεγάλη ακρίβεια, είχαμε ακριβά τα καύσιμα.
Αλήθεια είναι, Βαγγέλη, αλλά τώρα. Πραγματικά σε πάρα πολλά προϊόντα βλέπεις μία βελτίωση. Δεν διαφωνώ. Στο ότι παρατηρούνται φαινόμενα σαν και αυτά που περιγράφεις. Έτσι είναι. Αλλά για φαντάσου να μένανε στα ύψη, εκεί που ήταν δηλαδή.
Και να μην γινόταν καμία προσπάθεια.
Λέω τώρα, δεν θα πανηγυρίσουμε κιόλας.
Αλλά δεν μπορούμε
δεν
να
θα
το πούμε.
Στήσουμε χορό στις πλατείες.
Σε κάθε περίπτωση, ναι. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε σύγκρουση των τιμών. Τι να κάνουμε.
Καλημέρα στον Παντελή. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ντικράν. Καλά, δεν λέω.
Ναι, καλά το
καλημέρα
λες.
Στην Ελένη τη Θαλασσινού με την υπέροχη φωτογραφία με
να,
το ουράνιο
τόξο.
Τόξο,
ναι. Στην Ελένη, καλημέρα.
Παπαβασιλείου.
Έχω ρεπό, λέει, σήμερα και θα σας απολαύσω μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Να είσαι καλά.
Στο Χρήστο να πούμε καλημέρα. Στην Αναστασία από το ΜΕΤ. Στην Γλυκερία να πούμε καλημέρα. Στο Χρήστο το Γρηγοριάδη.
Στην Έλσα, την Κατερίνα. Ελίζα, συγγνώμη,
ναι,
Ελίζα.
Δεν πειράζει.
Την Κατερίνα, καλημέρα. Στην Ειρήνη, στην Ατάσα, την Κοτανίδου. Ο συγκεκριμένος, λέει, δεν είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Κολονού, την είχε οργανώσει.
Εντάξει. Εγώ, ναι. Το ίδιο δεν είναι. Δηλαδή...
Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Μελισσινό από την Πρώτη Σερών, στα Σέρας, καλημέρα. Δεν ήταν καθόλου θαύματα, λέει, στον αγώνα με την Αγγλία. Παίξαμε καλά. Χτες ήταν ανώτεροι. Η δεύτερη θέση είναι σημαντική. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα στην Έρικα, καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπούντα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Αλεξανδρούπολη.
Ναι.
Περιμένουμε, λέει, το τραγούδι που μας βάζετε κάθε Παρασκευή, τον Cure, το Friday I'm in Love. Είσαι και εσύ τον κλισέ, ρε φιλενάδα. Είσαι και εσύ, αλλά τι να κάνουμε. Και εμείς είμαστε καμιά φορά. Τι να κάνουμε, διολυσταίνουμε.
Έτσι κι αλλιώς μας αρέσουν οι Cure. Κάθε μέρα που με τους ακούμε.
Την πήρε την παραγγελιά εδώ η Χαρά. Το Friday I'm in Love θα μπει κάποια στιγμή. Καλημέρα στον Αντώνη. Στέλνει την καλημέρα του στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα στη φίλη τη Μέρη. Μας στέλνει κάτι γιουβαρλάκια.
Γιουβαρλάκια. Να σου πω εγώ, γιατί το πρωί η Κατερίνα λιγουρευόταν γιουβαρλάκια. Και τα στέλνει και σε εμάς.
Και καλημέρα και στον Κυριάκο, ο οποίος μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Χίο που ζει.
Τι όμορφη.
Να σε καλά.
Ναι, Ανατολή, Ανατολή είναι.
Ναι.
Δύση,
φίλοι μας καλοί και πολύ και στη σελίδα εδώ στο Facebook. Ο φίλος ο Βασίλης ο Δασκαλόπουλος μας στέλνει την καλημέρα. Τώρα είναι τεράστιο το μήνυμα. Δεν προλαβαίνω, ρε Βασίλη μου, να το δω και να το πούμε αργότερα.
Θα μας την περίληψη είναι, του σε λίγο.
Ναι, στέλνε μου περίληψη, αν μπορείς, αν σου είναι εύκολο. Έχεις εσύ μηνύματα στο Facebook, δεν έχεις?
Έχω, ναι, έχω τον Κωνσταντίνο, έχω τον Αβραάμ που με στέλνει τις καλημέρες του πάντα ψοχόλουμη. Έχω τον Τάσο, έχω τον Βασίλη. Τη Μαρία που μας στέλνει καθημερινά μήνυμα, καλημέρα. Τη Μαριάννα, επίσης την Αγγελική, τον Φραντζέσκο.
Φραντζέσκο, γεια σου Φραντζέσκο, μποντζόρνο.
Μποντζόρνο. Τον Νίκο, καλημέρα
στον Αλέξανδρο τον Μουκλή, καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, καλημέρα στη Σπυριδούλα, τη φίλη μου, καλημέρα. Στο Βαγγέλη του Σαμαρά, τεράστια καλημέρα, όπως και στον Νίκο τον Καλία με τις υπέροχες φωτογραφίες του. Στο Δημοσθένη τον Τζοριάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάμε πρώτο σελίδα. Πάμε πρώτο σελίδα.
Η
ανακοινώση του κυρίου δεν διανόμιζε ο πρωταγωνιστή στα περισσότερα πρωτοσέλιδα στη χτεσινή ενημέρωση τη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα τη Βουλή. Στα κόμματα.
Η καθημερινή έχει κύριο τίτλο Τριπλασιασμό δυνάμεων σε Εύρω και νησιά. Η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων, λιγότερε μονάδε αλλά καλύτερα επανδρομένε. Επίση διαβάζουμε ένα αντιεμβολιαστή στο Υπουργείο Υγεία των ΗΠΑ με μια φωτογραφία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Φθηνότερη και ταχύτερη ίδρυση μιας επιχείρησης επίσης σημειώνει η καθημερινή με τη νέα πλατφόρμα Open Business και εγγυήσεις ζητεί το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου.
Εφημερίδα Τα Νέα. Τα στρατόπεδα που κλείνουν. Από ποιες πόλεις ξεκινάει η αναδιάρθρωση. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη αντιπλημμυρικά σε Ηλισσό και Πικροδάφνη τα πρώτα έργα και συνταξιοδότηση αυξάνονται τα όρια ηλικίας.
Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες. Λέγω απογευματινή, έτσι.
Ναι.
Κρατική ασπίδα στην ηλεκτροπληξία, είναι ο κύριος τίτλος. 150% πάνω η τιμή της μεγαβατόρας μέσα σε μία εβδομάδα. Νέα για νέα παρέμβαση ετοιμάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να μην περάσουν οι ξέφρενες αυξήσεις του ρεύματος στους καταναλωτές και στους λογαριασμούς του Δεκεμβρίου. Επαφές με κομισιόν. Και επίσης, έχει σημασία,
ναι.
Μητσοτάκης για τη woke κουλτούρα, την τυραννία των μειονοτήτων και το μεταναστευτικό. Συζήτηση με τον Γάλλο φιλόσοφο Πασκάλ Μπρικνέρ, νομίζω στην ημερίδα του Αϊφημερίδα ήταν αυτό.
Του Αϊφημερίδα, ναι, η Αγγελική Ρόρη το συντόνισε.
Δέχτηκε πολύ έντονη κριτική ο Πρωθυπουργός για την κριτική που άσκησε στη woke κουλτούρα, βλέπω.
Στην κοινωνική δικτύωση.
Αν και οι περισσότερες αναφορές του, έχω την εντύπωση, ήταν στο πλαίσιο του αυτονόητου που όλοι συζητάμε. Δηλαδή.
Πολλό δε μάλλον όταν κάνεις αυτή τη συζήτηση με έναν άνθρωπο όπως ο Πασκάλ Μπρικνέρ, που έχει γράψει βιβλία για τη woke κουλτούρα, ασκώντας την κριτική του. Και όχι μόνο αυτό, και για το ουκρανικό και για το μεσανατολικό.
Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια ότι κάποιοι επισημαίνουν αντιφάσεις στην στάση του κυρίου Μητσοτάκη. Λένε ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είσαι κόντρα στην woke κουλτούρα όταν έχεις εξαντλήσει ένα τεράστιο μέρος του πολιτικού σου κεφαλαίου και μάλιστα αμέσως μετά τις εκλογές
με τον νομοσχέδιο και το γάμο των ομοφυλών
ζευγαριών. Αυτό εκείνη η κριτική, ναι.
Μπορείς να συμφωνείς μέχρι ένα σημείο και μετά να διαφωνείς.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, εφημερίδα των συντακτών για να τρέξουμε. Ρυφηφή 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στον κουμπαρά των συντάξεων. Τι διαπιστώνει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Ο ελεύθερος τύπος δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από 30 έως 70 ετών για τον καρδιαγγειακό έλεγχο σε 3 στάδια. Έτσι. Και επίσης crash test κόστους για τη θέρμανση με το ρεπορτάζ σε σχέση με το τι συμφέρει τα νοικοκυριά, δηλαδή ποιες πηγές θέρμανσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εξοικονομήσουν κυρίως χρήμα.
Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει πρώτο θέμα αποκλειστικό, διαβάζουμε, στοιχεία φωτιά που έρχονται για πρώτη φορά στο φως, οι μαύρες τρύπες στο πόθεν έσχες Κασελάκι.
Μάλιστα. Έρχομαι εγώ στον Ριζοσπάστη. Επίκαιρα όσο ποτέ τα αντιυπεριαλιστικά συνθήματα του λαϊκού ξεσηκωμού. Ξεκινάει σήμερα ο τριήμερος αγωνιστικός εορτασμός του Πολυτεχνείου.
Εφημερίδα Κόντρα, η εκρηκτική άνοδος στις τιμές χονδρικής του ρεύματος τους οδηγεί σε οικονομική καταστροφή. Κινδυνεύουν με λουκέτο μικρομεσαίοι και βιομηχανία.
Και το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο Στο Σκαμνί και μπορεί ανοβάρτη ύποπτη για διάπραξη αξιόπινων πράξεων, Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη.
Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Όπως σας λέγαμε, έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα διαπρεπή επιστήμονα, τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει μαζί του ήταν την 28η Οκτωβρίου. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε και πάλι, προκειμένου να ακούσουμε την άποψή του, το σχόλιο του, αλλά και τη δική του ματιά, τη δική του πρώτη ματιά, στον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων της ΚΙΠ μετά από 50 χρόνια, των εγγράφων που αφορούν στην κυπριακή τραγωδία. Ένα μέτρο που ήρθε, πώς το πούμε, σε εναρμόνιση με ό,τι συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού, αλλά εδώ δεν το είχαμε συνηθίσει.
Όχι, δεν το είχαμε συνηθίσει και στην Ευρώπη δεν είναι πολύ συνηθισμένο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Καλημέρα
κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε την άποψή σας, αλλά και το σχόλιο σας για αυτή τη δημοσιοποίηση, τη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων και ενδεχομένως την αποτίμηση που κάνετε για το πού μας οδηγούν, αν μας οδηγούν κάπου, διότι με βάση την πρώτη ματιά που το δημοσιογραφικό μάτι έριξε, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι ανατριχιαστικά καινούριο. Εκτός αν εμείς δεν τα είδαμε καλά τα πράγματα. Πάντα ένας επιστήμον τα βλέπει πιο διεισδυτικά.
Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, εξαιρετικά θετική πρωτοβουλία από την πλευρά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όπως είπατε, είναι λίγες οι χώρες σε αυτόν τον κόσμο που δίνουν πρόσβαση στο κοινό, στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών τους και είναι, θα έλεγα, οι πιο ανεπτυγμένες οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Τώρα, εδώ είναι ένα βήμα λοιπόν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι, είναι ένα σχετικά μικρό. Βέβαια, το ίδιο το υλικό είναι αρκετά μεγάλο, είναι... Ναι. Δύο μήνες όλα τα...
Και δύο μήνες κρίσιμοι.
Θέλει δουλειά, θέλει μελέτη αυτό. Ναι, θέλει μελέτη πολύ.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι η ΕΕΠ έχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο, το οποίο σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα δώσει και άλλα κομμάτια του στη δημοσιότητα.
Τι σας προκύπτει εσάς από τη μέχρι στιγμή, ας πούμε, μελέτη που έχετε κάνει αυτό.
Ναι, σας προκύπτει κάτι που δεν γνωρίζατε.
Αυτό που, κοιτάξτε, δεν είναι, όταν δίδεται ένα αρχιακό υλικό στη δημοσιότητα, το μείζον κριτήριο δεν είναι το αν κάνει κάποια αποκάλυψη κάποιου πράγματος που
έχει
δεν γνωρίζαμε μέχρι
αυτό,
τώρα.
Όμως, κύριε καθηγητά.
Αν γίνεται είναι ακόμα καλύτερα, δεν υπάρχει αμφιβολία. αλλά αυτό που έχει σημασία, δηλαδή για μένα ως επαγγελματία ιστορικό, έτσι, για τον ερευνητή, είναι να δούμε τη ροή των εγγράφων. Να δούμε τι ξέρανε, τι λέγανε, σε ποιους το λέγανε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία τεκμηριώνονται πλέον. Κατά τη γνώμη μου είναι σαφές ότι η ΚΙΠ τότε δεν ήξερε ότι γινόταν το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου.
Και αυτό είναι ενδεικτικό, φαντάζομαι, και για τον τρόπο που εσείς καταλαβαίνετε και γνωρίζετε ότι έγινε αυτό το πραξικόπημα.
Είναι ενδεικτικό όμως και του τρόπου με τον οποίο σκέφτονταν ο Ιωαννίδης και οι άνθρωποι του. Διότι κοιτάξτε, το να κάνει ο Ιωαννίδης ένα πραξικόπημα στις 25 Νοεμβρίου 1973 στην Αθήνα εναντίον του Παπαδόπουλου, εκεί, εντάξει, δεν χρειαζόταν να κρατήσει ενήμερη την ΚΙΠ ή τα επιτελεία, διότι θα έκανε το πραξικόπημα, τετελεσμένο θα δημιουργούσε, ουδής θα είχε λόγο πλέον να αντιδράσει. Καταλάβατε. Ενώ αν το κάνει το πραξικόπημα στη Λευκωσία, υπάρχει ένας παράγοντας που μπορεί να αντιδράσει, που είναι η Τουρκία. Υπάρχει περίπτωση να προκληθεί διεθνής κρίση. Και εάν δεν είναι οι υπηρεσίες σου ενήμερες, φαίνεται αυτό και από το γεγονός ότι τα βασικά οπλικά, τα σημαντικότερα οπλικά συστήματα της Ελλάδας, όπως τα υποβρύχια και τα Phantom, δεν ήταν σε θέση για να επιχειρήσουν στις θέσεις τους για να επιχειρήσουν σε περίπτωση τουρκικής εισβολής. Αυτό που δείχνει λοιπόν είναι μια πλήρη. Ξέρανε να το κάνουν το πραξικόπημα, έγινε το πραξικόπημα.
Αλλά κατά τα άλλα το κράτος ήταν απόλυτα ξεχαρβαλωμένο. Απόλυτα.
Πέτυχε. Ναι, το κράτος δεν είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πέραν του πραξικοπήματος να υπάρξει πολεμική κρίση. Γιατί εδώ μπορεί να υπάρξει. Στο πραξικόπημα εναντίον του Παπαδόπουλου δεν θα υπήρχε. Δεν θα αντιδρούσε η Τουρκία. Καταλάβατε.
Το υποτίμησαν. Υποτίμησαν την όποια αντίδραση, τουρκική αντίδραση.
Αυτό που δείχνουν και τα έγγραφα της ΚΙΠ είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε, αλλά τώρα το βλέπουμε, ξέρετε, τεκμηριωμένα, γιατί αυτά είναι δελτία πληροφοριών που απευθύνονται στην ανώτατη ηγεσία του στρατεύματος. Είναι ότι η ΚΙΠ προειδοποιούσε ότι γινόταν πολεμικές προετοιμασίες απέναντι από την Κύπρο στην Τουρκία με σκοπό την απόβαση. Στοιχείο το οποίο αγνοήθηκε από τον Ιωαννίδη και τους ανθρώπους του. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι δεν πρόκειτο να γίνει. Μα εξάλλου και το πρωί της 20ης Ιουλίου οι στρατιωτικές αρχές στην Κύπρο βλέπαν τα τουρκικά πλοία στον ορίζοντα και λέγανε στην Αθήνα «Μα τους βλέπουμε, είναι δίπλα κοντά». Και η Αθήνα απαντούσε «Μην ανησυχείτε, είναι άσκηση εκφοβισμού».
Πάντως εμείς που μεγαλώσαμε στην μεταπολίτευση, δηλαδή ήμασταν παιδάκια έτσι, στη μεταπολίτευση και μεγαλώσαμε, ανδρωθήκαμε, κάναμε οικογένειες και παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, μεγαλώσαμε με το μύθο «Ωρε, τι θα γίνει όταν ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου και γιατί δεν ανοίγουν το φάκελο της Κύπρου και τα τεράστια μυστικά που υπάρχουν στο φάκελο της Κύπρου και όταν αποκαλυφθεί ο φάκελος της Κύπρου θα πέσουν κορμιά και μεγάλη προδοσία».
Εντάξει,
και... ναι, θέλω να πω ότι...
είναι πολύ καλό σημάδι, ξέρετε. Δηλαδή...
Δεν συνέβαινε όμως αυτό, δεν συνέβαινε.
συνέβαινε. Ναι. Αυτό, κοιτάξτε, είναι μια απλουστευτική αντίληψη. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν θα βρείτε ιστορικό να σας πει «Έχουμε όλα τα στοιχεία που θέλαμε, δεν χρειαζόμαστε άλλο». Έτσι. Δηλαδή, επομένως,
προφανώς, αλίμονο.
Αλλά έχουμε ναι. μια σειρά τεκμηρίων, όπως πρέπει να είναι, από διαφορετικές αρχαιακές πηγές και από διαφορετικές χώρες, οι οποίες μας βοηθούν να συγκροτήσουμε μια εικόνα, η οποία θα τολμούσα να πω ότι μπορεί να είναι πια και μεσοπρόθεσμα οριστική, μεσοπρόθεσμα σταθερή. Mm-hmm. Δεν θα σας πω ως ιστορικός δεν θέλω άλλα στοιχεία, φυσικά τα θέλω. Αυτό ακριβώς καλωσορίζω στην περίπτωση της ΑΕΠ. Αλλά η ιδέα ότι θα υπάρξει, ξέρετε, ο ένας φάκελος, έτσι λίγο μυθώδης, ο περίφημος φάκελος της Κύπρου όπως αυτός συγκροτήθηκε από τη Βουλή τότε με τις διαδικασίες του 1986, ήδη δίνεται στη δημοσιότητα. Τυπώνονται τα βιβλία αυτά, τα οποία είναι μάλιστα και διαδικτυακά ελεύθερης πρόσβασης. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να τα εντοπίσει στο site της Βουλής και να διαβάσει. Αλλά η ιδέα ότι ένας φάκελος ή ένα έγγραφο θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε ένα γεγονός τόσο τεράστιο, τόσο μεγάλης σημασίας, να το πω διαφορετικά, δεν είναι πολύ συνηθισμένο να γίνεται. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σώμα υλικού, γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα, θα θέλαμε φυσικά να έχουμε και άλλο υλικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, από την ιστορική μεθοδολογία πολύ αξιόπιστο να περιμένουμε ότι με ένα έγγραφο ή με έναν φάκελο ή με κάποιο υλικό θα ανατραπούν όλα τα άλλα που γνωρίζουμε.
Πάντως,
είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Και ξέρετε, είναι η αντίληψη, πρόσληψη της ιστορίας μιας ταλαιπωρημένης κοινωνίας όπως ήταν η δική μας, όπως λέτε, όταν μεγαλώναμε, βγαίναμε από εθνικούς διχασμούς, από εθνικούς πολέμους, από δικτατορίες. Είναι η αντίληψη μιας ταλαιπωρημένης κοινωνίας την οποία πρέπει να σέβεσαι, γιατί προέρχεται από βασικές ιστορικές αιτίες. Αλλά νομίζω ότι προχωρώντας ο χρόνος μπορούμε να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι σε αυτά. Τώρα, αν υπάρχει κάπου αυτός ο φάκελος της Κύπρου, ένα και εγώ θα ήθελα να τον δω πραγματικά.
Ναι.
Αλλά δεν πιστεύω ότι θα ανατρέψει όλα όσα ξέρω.
Ναι. Αυτές πάντως οι ψηφίδες, γιατί για ψηφίδες μιλάμε. Όπως αυτά τα τελευταία δελτία που ήταν το φως της δημοσιότητας, σας βοηθάει να ολοκληρώσετε ακόμη και την νοοτροπία αυτών των ανθρώπων που επέβαλαν την δικτατορία στη χώρα, που έδωσαν την Κύπρο, που έδωσαν την Κύπρο, το μισό κομμάτι της Κύπρου στους Τούρκους, την νοοτροπία τους, η οποία πολλές φορές σε κάνει με πίκρα να το αντιμετωπίσεις και να το διαβάζεις. Πώς η χώρα είχε την τύχη να πέσει στα χέρια αυτών των ανθρώπων.
Για την ατυχία εννοείς.
Την ατυχία, συγγνώμη. Ναι.
Εντάξει, ακριβώς αυτό που λέτε, δηλαδή δείχνει μια τέτοια. Είναι ένα στοιχείο, έτσι. Πρέπει να το διαβάσεις σε συνδυασμό με άλλα. Τα έγγραφα της ΚΥΠ μας δείχνουν τι η ΚΥΠ ανέφερε στις στρατιωτικές αρχές. Δεν μας δείχνουν τι μπορεί να σκεφτόταν ο Ιωαννίδης, έτσι δεν είναι. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την εικόνα, ναι, προσθέτει πάρα πολύ σημαντικό υλικό. Και αυτό που λέτε, δυστυχώς, και για το ότι να το διαβάζεις με πίκρα, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Αυτό που μας δείχνουν όμως αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό και με τα άλλα του 1974, νομίζω ότι είναι ένα βασικό συμπέρασμα ότι αυτή η χώρα, με το μέγεθος που έχουμε, στην περιοχή που βρισκόμαστε, δεν μπορεί να αγνοεί τα βασικά δεδομένα της διεθνούς ζωής, δεν μπορεί να αγνοεί την αλφαβήτα της κοινής λογικής, γιατί αυτό αγνοήθηκε από τον Ιωαννίδη στην Κύπρο.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, να τολμήσω να ρωτήσω το εξής. Εσείς ως ιστορικός αισθάνεστε την ανάγκη? Είναι προσωπικό το ερώτημα,
είναι
αλλά εμένα με ιντριγκάρει, επειδή παρακολουθώ τη δουλειά σας με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό πάντα. Ως ιστορικό θα σας ενδιέφερε να κάνετε μια πιο εκτεταμένη έρευνα σε αυτά τα αρχεία και να γράψετε κάτι?
Στα αρχεία εννοείται της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιστορικός είτε στρατηγικής είτε διεθνών σχέσεων ο οποίος δεν θα ενδιαφερόταν να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο υλικό. Θεού. Δηλαδή, αν σας έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει, ο καλός Θεός θα έριχνε φωτιά να με κάψει, νομίζω.
Ρωτώ, επειδή έχετε φωτίσει διάφορες πτυχές της ιστορίας, της νεότερης ελληνικής ιστορίας, εάν αυτό το θέμα είναι κάτι που σας εντριγκάρει στο να κάνετε μια καινούργια δουλειά, κάποια καινούργια γραπτά ενδεχομένως.
Τώρα, κοιτάξτε. Εξαρτάται από το θέμα, εξαρτάται από το υλικό. Πάντως από την εμπειρία μου, έτσι, που δεν είναι δυστυχώς πια πολύ μικρή εμπειρία, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, άρα μεγαλώνω κι εγώ. Από την εμπειρία μου πρέπει να σας πω ότι δεν μπορείς να γράψεις μια σοβαρή μελέτη, είτε βιβλίο, ακόμα και ένα επιστημονικό άρθρο, βασισμένο σε μία μόνο πηγή.
Μάλιστα.
Μεθοδολογική επιταγή είναι η έρευνά σου, οποιοδήποτε θέμα και να έχει, να είναι πολυαρχιακή. Mm-hmm. Και μάλιστα όχι απλώς από πολλά αρχεία, αλλά και από πολλές διαφορετικές χώρες ή δυνατόν.
Μάλιστα.
Επομένως, ναι, θα με ενδιέφερε προφανώς αυτό το υλικό, το οποίο όμως υποχρεωτικά πρέπει να συνδυαστεί και με άλλο
πηγές.
Υλικό από, από άλλα αρχεία, ενδεχομένως και από άλλες χώρες, για να μας βοηθήσει να βγάλουμε συμπεράσματα. Από ένα έγγραφο δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα οριστικά. Μπορεί να σε βοηθήσει το ένα έγγραφο ή το ένα αρχείο, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό που παίζει ρόλο στη τελική ανάλυση είναι, σας είπα, η ροή. Η ροή των εγγράφων, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα.
Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Νομίζω κατά το πιστικό.
Κύριε Βάντιχα Βασιλείου, καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μα η χαρά μας έχει να κλείσουμε το τραγούδι μαζί της ακροάτρια για να ενημερωθούμε για την κίνηση.
Αφού ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση, ναι, με τον κύριο Κίμων, να συνδεθούμε με τον κύριο Κίμων, λογοθέτη. Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Χωρίς
είναι
σήμα,
κύριο,
ναι. Κύριε λογοθέτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνουμε σήμερα, Παρασκευή? Δύσκολα τα πράγματα, φαντάζομαι.
Δύσκολα τα πράγματα, αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας είναι λίγο καλύτερα.
Να, η έκπληξη.
Ναι, είναι λίγο καλύτερα και στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Είναι πιο διαχειρίσιμη κατάσταση. Δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού. Το κέντρο έχει κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Παναθηναϊκό Στάδιο μέχρι και την Εθνική Πινακοθήκη. Ο Κηφισός έχει προβληματάκια στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο και στην κάθοδο από το Περιστέρι μέχρι και την Ιερά Οδό. Και η Αθηνών Κορίνθου που έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, και η Αττική Οδός η οποία έχει προβλήματα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και λίγο κινησούλα έχει Βάρης Κοροπίου και η Αλίμου Κατεχάκη, η οποία και σε αυτήν έτσι είναι λίγο βελτιωμένη η κατάσταση, στο ύψος στον Καρέα κολλάει λίγο. Όμως θα λέγαμε ότι Παρασκευή 15 του μηνός η εικόνα είναι καλή για την ώρα. Βέβαια έρχεται ένα δύσκολο μεσημέρι, γιατί έχουμε, στο μεσημέρι μπορεί να έχουμε βροχοπτώσεις και θα έχουμε και κυκλοφορία.
Και τις ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
Ακριβώς για το Πολυτεχνείο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, φύγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φύγαμε. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον προσκεκλημένο του.
Και επειδή οι αφιερώσεις, μάλλον και οι παραγγελίες ενίοτε γίνονται αποδεκτές, αφιερωμένο εξαιρετικά στη Φίλη που το ζήτησε. Start.